Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali taklim kajian kita yang insyaallah pada kajian duha ini kita akan masuk di dalam tema materi mengenal generasi termulia, generasi emas, generasi terbaik, generasi pilihan, generasi yang ditakdirkan dan ditentukan sekaligus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya merekalah adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di zaman, di tempat, sekaligus yaitu untuk mendampingi dan menjadi objek dakwah, penerima dakwah, sekaligus melanjutkan daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika kita berbicara dengan yaitu berkaitan dengan umat, generasi yang berada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pastinya tidak akan bisa keluar daripada dua kelompok atau dua bagian. Karena pastinya mereka adalah orang-orang yang berada di sana bersama Nabi, sekaligus orang-orang yang paling terdepan, paling pertama di dalam menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dua bagian ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena pastinya mereka adalah orang-orang yang berada pada waktu itu. Dua kelompok ini yang pastinya yang ada sejak di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerima risalah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa dua kelompok ini atau dua golongan ini yang sekaligus mereka adalah sebagai khairul ummah, khairul qarni, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kami menjelaskan tentang poin yang secara khusus berkaitan dengan meneladani, menjadikan mereka adalah cermin, panduan, tuntunan kita, sedikit kami ingin lebih menjelaskan tentang siapa dua kelompok ini, dua golongan ini, yang setiap dari kita pastinya harus mengenalnya dan mengetahuinya. Siapa kelompok mereka yang dinamakan khairul qurun, khairul qarni, khairul ummah? Naam. Muhajirin dan Ansar yang masuk di dalam kelompok sahabat. Ada kelompok yang lain. Ada kelompok yang lain yang mereka tidak bisa dipisahkan, karena mereka termasuk satu-satunya sumber yang semuanya sama mendapatkan dari Rasul, tidak ada perbedaan, karena muaranya satu, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipastikan mereka tidak ada perbedaan antara sahabat dengan satu lagi yang ada di zaman Nabi. Karena poin ini yang nantinya akan menjadi titik tolak perbedaan, perpecahan, dan juga sekaligus pengatasnamaan terhadap kelompok agama tertentu, dengan memisahkan antara dua golongan ini atau dua kelompok ini. Khairul qarni, khairul ummah, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka adalah satu sebenarnya, walaupun mungkin di dalam pembagian ini untuk lebih memastikan menjelaskan keberadaan mereka adalah satu sumber sebenarnya, yaitu as-sahabah wa ahlul bait. As-sahabah wa ahlul bait, karena mereka adalah objek utama, objek utama daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Mereka satu. Yang ada di zaman Nabi, yang menjadi objek daripada dakwahnya Rasul, yang menerima, yang membela, yang mendukung, dan mereka dalam satu kesatuan, saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam mengajarkan, menyampaikan, dan seterusnya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah satu semuanya. Walaupun tadi ada sedikit, yaitu penamaan, sekedar penamaan, tapi pada dasarnya mereka adalah khairul ummah. Karena dari komunitas sahabat ada ahlul bait. Dari komunitas sahabat ada ahlul bait, baik yang ada dari muhajirin dan juga dari al-ansar. Sehingga ini juga yang pernah kami sampaikan mungkin kemarin atau mungkin semalam di dalam pembahasan tentang salah satu daripada prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga kepada ahlul bait. Nanti kami akan jelaskan sedikit tentang siapa itu sahabat, apa kriterianya, dan juga siapa mereka itu ahlul bait. Siapa itu mereka ahlul bait? Kita awali yang pertama tentang definisi daripada sahabat. Sedikit semalam kami jelaskan tentang as-sahabat. Secara bahasa, makna daripada as-sahabat adalah teman, kawan, atau sahabat yang juga digunakan di dalam bahasa kita. As-sahabat. Kriterianya yang dinamakan sebagai as-sahabah Kurang lebih ada 10 kriteria. Ada 10 kriteria. Nanti kita akan bahas satu persatu. Orang yang berjumpa atau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, dalam keadaan dia itu bangun, sadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Nabi masih hidup. Berada di dunia. Setelah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, dan dia beriman serta mumayyiz. Sahabat tadi mumayyiz. Walaupun tidak baligh dan mati dalam keadaan iman. Kita awali yang pertama. Apa yang dimaksud dengan berjumpa dengan nabi? Yang pertama adalah berjumpa dengan nabi berarti kalimat berjumpa mencakup yang melihat dan yang tidak melihat. Yang penting berjumpa dengan nabi, baik dia melihat langsung ataupun tidak bisa melihat nabi karena buta atau mungkin karena ada halangan yang lain. Yang jelas dia berjumpa dengan nabi, baik dia datang kepada nabi atau nabi yang mendatanginya. Ini kalimat berjumpa lebih luas daripada melihat. Karena batasannya kalau melihat ada batasan-batasan di dalamnya. Yang pertama berjumpa dengan nabi. Yang kedua dalam keadaan bangun atau sadar. Berarti yang melihat nabi atau mungkin juga bisa dikategorikan yaitu yang berjumpa dengan nabi tapi dia dalam keadaan pingsan, tidak sadar diri, bahkan sampai meninggal padahal sebelumnya hidup. Ketika akan berjumpa dengan nabi di dalam keadaan pingsan, tidak sadar. Nabi datang sampai dia meninggal, tidak bisa dikategorikan sahabat. Sama seperti seseorang yang mimpi nabi, yang bermimpi nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa melihat tapi dalam keadaan tidur, tidak dikategorikan sahabat. Apalagi tidak semuanya seseorang itu mudah-mudahnya mengaku bermimpi dan melihat nabi, tidak mungkin. Mimpi nabi saja tidak mudah, subhanallah. Tidak semuanya, berat sekali. Yang paling utama dan yang paling tepat orang-orang yang mengaku dan dia pernah bermimpi nabi, pastinya dia itu mengenal tentang kriteria nabi. Mustahil orang yang tidak pernah membaca dan tidak pernah mengenal kriteria nabi, dia akan memimpi atau berjumpa dengan nabi dalam mimpinya. Tidak mungkin. Karena dia tidak akan mengenal bagaimana karakteristik daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir ketika dia nanti dengan mudahnya menganggap seseorang yang datang di dalam mimpi dia pakai gamis, pakai jubah gitu kan, pakai imamah putih, subhanallah, dianggap nabi. Padahal marbot masjid pakai seragam. Iya kan? Karena sebelumnya dia tidak pernah ada tentang gambaran wawasan bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dianjurkan oleh para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perbanyaklah membaca tentang karakteristik nabi. Bagaimana matanya, rambutnya, telinganya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau. Dengan membaca sejarah beliau, riwayat hidup beliau, dan ini diulang-ulang terus, ini akan menjadi salah satu sebab perantara akan datangnya baginya, yaitu tentang Rasulullah SAW. Karena tidak ada ajaran seseorang ketika ingin bermimpi nabi harus sholat ini, harus berzikir ini, harus baca salawat ini, tidak ada. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Tidak ada. Tapi dengan memperbanyak, mengulang, mengenal sejarah beliau, biografi beliau, kehidupan beliau, akhlak-akhlak beliau, itu nanti yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan seseorang. Dan wallahu a'lam, bisa juga akan mengantarkan seseorang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Logik sekali. Karena apa yang dia baca bisa jadi akan tertuang di dalam mimpi dia. Rambutnya warnanya hitam, tidak ikal dan juga tidak lurus, hampir-hampir mendekati bahu. Mukanya seperti ini, pipinya kemerah-merahan seperti apel Mekah, apel Amerika. Apel Amerika, gitu kan? Subhanallah, bibirnya seperti ini, hidungnya mancung, kulitnya putih, dadahnya, subhanallah. Dengan kita mengenal karakteristik nabi, subhanallah, ketika datang di mimpi, subhanallah, kita akan mudah untuk bisa mengenalnya. Jenggotnya sampai di dadanya, subhanallah. Ini yang akan menjadi kronologi yang bisa juga logik seseorang itu akan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tanpa dengan melalui mengenal awal seperti itu tidak mungkin. Walaupun toh datang misalnya, tapi kadang-kadang tidak akan menampakkan mukanya. Mungkin pakai perantara seseorang misalnya, ada orang yang dia kenal, gurunya atau orang soleh, pasti dia hanya sekedar ditunjukkan di sana ada nabi. Paling segitu saja. Paling segitu saja. Tidak bisa melihat mukanya. Tapi orang tadi yang mungkin bisa melihat nabi. Tapi dia yang bermimpi pakai perantara orang lain, di sana ada nabi. Dia pasti akan terbangun. Sampai situ saja. Karena dia belum kenal bagaimana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini menjadi salah satu konsekuensi bagi kita. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengenal Rasulullah SAW seutuhnya. Seutuhnya. Dari mulai karakteristiknya, anatominya, bentuk, dan seterusnya. Bahkan kita harus mengenal beliau lebih daripada diri kita, orang tua kita, istri kita, keluarga kita, dan siapapun. Wajib kita mengenal beliau lebih daripada segalanya. Sekaligus dengan mengenal tadi akan menumbuhkan cinta yang juga di atas kecintaan kepada segalanya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal tidak akan tumbuh cinta. Karena dengan cinta kita akan semakin mantap, akan semakin kuat fanatik kita dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Yang ketiga, nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Orang yang berjumpa dengan nabi dan dia dikategorikan sahabat, nabi masih hidup. Ada salah seorang datang dari Yaman melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai ke Madinah, subhanallah, nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal, tidak ditakdirkan, tidak diizinkan oleh Allah untuk dia berjumpa dengan nabi-nabi dalam keadaan hidup. Ada salah seorang sahabat yang datang dari Yaman menjumpai nabi, tapi nabi sudah wafat. Sehingga sejak wafatnya nabi itu sudah tidak ada lagi sahabat. Sejak wafatnya nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya nabi. Dan ini tidak ada satupun para ulama, siapapun mereka, dari manapun asal-usulnya, yang berbeda pendapat tentang wafatnya beliau. Karena catatan informasi tentang wafatnya beliau 12 Rabiul Awal adalah catatan yang sangat akurat dan tepat. Karena dihadiri oleh ribuan manusia dicatat oleh ribuan manusia, dihafal, diingat, dan selanjutnya berbeda dengan kelahirannya. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan sepakat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada waktu kelahiran beliau, beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan belum ada pengikutnya. Sehingga catatan dan menghafal dan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Nabi yang menyampaikannya, dan itu semuanya di dalam riwayat-riwayat yang sahihah sangat sedikit sekali, dan yang lebih banyak adalah semuanya berbeda pendapat. Sehingga sungguh sangat diprihatinkan. Prihatin sekali umat Islam, saudara-saudara kita yang mengeklaim mereka adalah cinta Nabi. Mereka mengeklaim cinta Nabi, kemudian mengekspresikan cintanya dengan merayakan hari kelahirannya di bulan Maulid, khususnya tanggal 12 Rabiul Awal menurut mereka. Padahal itu bukan hari kelahiran beliau yang pasti, tapi yang pasti adalah hari wafatnya beliau. Sehingga mereka merayakan wafatnya, bukan melahir, merayakan hari kelahirannya. Mereka tidak pernah ingin mengkaji lebih jauh, tidak pernah ingin mengetahui hakikat sebenarnya, karena tentang kelahiran beliau tidak jelas. Bayangkan antara beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan kelahiran beliau 40 tahun. Belum ada seorang pun sahabat yang mencatat. Hanya beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, tidak menjelaskan tentang tanggal kelahirannya, aku dilahirkan hari Senin sehingga aku mensunnahkan untuk puasa. Tapi beliau tidak pernah menjelaskan aku dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada. Tapi yang diramaikan, yang dibesar-besarkan acara tersebut, subhanallah, dirayakannya dengan perayaan yang luar biasa. Ngabisin fulus, ya kan? Ngabisin fulus enggak? Masya Allah, besar-besar, subhanallah. Apalagi seperti di Jakarta, masya Allah, ada yang sampai ratusan juta buat acara tersebut, ratusan juta. Kalau 80-100 juta itu mah kecil, biasa. Itu mah masjid-masjid di kampung, subhanallah. Ada yang sampai besar acaranya, subhanallah. Bahkan ada yang berhari-hari. Mereka menganggap tanggal tersebut adalah kelahiran, padahal yang pasti adalah hari wafatnya, subhanallah. Bagaimana merayakan hari wafatnya Nabi? Bergembira, menghabiskan uang, mengumpulkan umat, subhanallah. Bergembira dengan wafatnya Nabi, makan kebuli, Allah musta'an. Masuk akal tidak? Ini bentuk ekspresi dan bentuk emosional cinta yang tidak berdasarkan panduan dan tuntunan, tidak berdasarkan ilmu, hanya sekedar emosional, hanya sekedar ekspresi belaka, tapi tidak mengikuti jalur salur yang tepat, sehingga pasti akan banyak dampaknya, akan banyak dampaknya. Yang keempat, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun, Nabi masih hidup. Yang keempat, berjumpa dengan Nabi di dunia. Seperti yang kami katakan semalam, dalam nyata bukan alam barzakh. Berjumpa dengan Nabi di dunia bukan di alam nyata. Di alam nyata bukan di alam barzakh. Ketika Nabi berjumpa dengan para anbiya, ketika Isra wal Mi'raj, mereka semua sudah meninggal. Mereka sudah berada di alam barzakh, berarti yang ada adalah roh mereka. Yang berjumpa dengan Nabi adalah roh para anbiya dan rasul. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Tetapi beliau berjumpa dengan Nabi di langit, bukan di dunia. Sehingga ada sebagian kecil dari ulama yang mengkategorikan Nabi Isa juga, selain beliau Nabi dan Rasul, sekaligus beliau juga sahabat Nabi. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat karena posisi tempat berjumpanya dengan Nabi beliau bukan di dunia tapi di langit. Tapi di langit. Yang kelima, setelah diutus menjadi rasul. Setelah diutus menjadi rasul. Berarti banyak manusia, banyak orang yang berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi diutus menjadi rasul. Banyak sekali. Bayangkan dari umur beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada masa sekitar, kalau boleh dianggap misalnya 30 tahun misalnya, bahkan lebih dari 30 tahun, 40 tahun kira-kira. Berapa orang yang berjumpa dengan beliau? Banyak sekali. Tapi mereka-mereka semua yang berjumpa dengan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka belum sahabat. Bukan sahabat. Salah satunya yaitu melihat Nabi sebelum jadi Rasul lalu wafat. Belum melihat Nabi, yang melihat Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namanya Zaid ibn Amir. Zaid ibn Amir. Dia ini termasuk salah seorang yang masih mengikuti ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Zaid ibn Amir yang ada pada waktu itu, beliau mengikuti agama yaitu Ibrahimiyah atau agama daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang namanya pendeta. Dan Nabi berjumpa dengan dia dua kali ketika beliau berjalan dari Mekah menuju ke salah satu negeri ke utara kota Madinah, ke negeri Syam. Siapa nama pendeta itu? Hah? Siapa Pak Rudi? Pernah dengar Pak? Lupa Pak ya? Siapa nama pendetanya? Pendeta Yahudi, Rahib. Nabi berjumpa dengan dia dan dia menginformasikan kepada paman Nabi, hati-hati keponakanmu ini akan menjadi orang besar. Akan menjadi orang besar. Karena Nabi ketika berjalan menuju ke Syam bersama pamannya, beliau dinaungin awan di atasnya. Dipayungin awan. Subhanallah. Nah, Siapa namanya pendeta tadi? Nah, Buhairo. Pendeta namanya Jarjish ibn Abdul Qais. Setelah Nabi SAW menjadi Rasul, tapi sebelum berdakwah. Ada posisi yang kedua. Kalau tadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ada yang berjumpa dengan Nabi, Nabi sudah diangkat menjadi Nabi Rasul, tapi belum berdakwah. Ada yang berjumpa dengan Nabi, tapi akhirnya dia meninggal. Siapa ini? Naam? Paman. Hah? Hah? Siapa itu? Hah? Yakin? Siapa Waraqah itu? Waraqah ibn Nawfal. Siapa Waraqah itu? Naam? Kul. Waraqah itu adalah sepupunya Khadijah. Sepupu Khadijah. Malu-malu dia mau jawab, ya. Malu-malu mau jawab, subhanallah. Takut diambil mantu. Subhanallah. Waraqah ibn Naufal, sepupu Khadijah. Ketika Nabi malam pertama mendapatkan wahyu, dan wahyu itu berupa ada tanda lonceng, Kemudian pulang Nabi bergegas dengan ketakutan karena suara yang aneh menemui Khadijah. Kemudian Khadijah minta yastafsir, minta penjelasan daripada yaitu sepupunya, karena dia seseorang yang paham bahasa Ibrani, bahasa Injil dan bahasa Taurat, dan dia lebih mendekati kepada ajaran Nabi Isa dan dia paham Injil. Ketika datang menemui Waraqah, dikatakan Waraqah kepada Khadijah, "Ya Khadijah, itu kabar gembira buat kamu, buat suamimu. Apa yang datang kepada suamimu sama seperti yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Yakinlah, kalau nanti aku diberi umur panjang oleh Allah, aku yang akan menjadi pembelanya, pendukungnya, dan akan aku berada selalu di sampingnya." Tapi dengan izin Allah, setelah proses pengangkatan Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, Waraqah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau itu sudah tahu, berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetapi belum berdakwah. Belum berdakwah Nabi, belum memulai dakwahnya. Sebagian ulama mengkategorikan Waraqah ini sebagai sahabat, sebagai sahabat Nabi, walaupun dia belum beriman. Yang jelas dia masih beriman dengan ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Waraqah ibn Naufal, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Yang keenam, beriman kepada Nabi. Oh, ini banyak sekali. Beriman kepada Nabi, subhanallah, banyak sekali. Bahkan dari keluarga-keluarga beliau sendiri, dari keluarga-keluarga beliau, dari kabilah Bani Hashim, dari Quraisy, banyak semua yang berjumpa, yang melihat, bahkan kumpul. Bahkan Nabi di masa umur 35 tahun, ketika beliau umur 35 tahun kira-kira, di Mekah terjadi perselisihan besar, subhanallah. Perselisihan dari banyak suku-suku Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu, sampai akan terjadi peperangan besar. Karena sebabnya Ka'bah itu dipugar. Ka'bah dipugar. Kemudian mereka berselisih semua, siapa yang pantas dan layak untuk meletakkan, mengambil dan meletakkan kembali Hajar Aswad. Karena orang-orang yang bisa mengambil, memindahkan, kemudian mengembalikan kembali Hajar Aswad, itu akan menjadi catatan emas di dalam sepanjang sejarah. Sehingga masing-masing suku semuanya berlomba-lomba, saya yang berhak, saya yang berhak. Sehingga mereka akan sampai menjadi pertumpahan darah. Akhirnya ada sesepuh di antara semua suku itu mengatakan, kalau seperti ini kita akan rugi, kita akan mati konyol. Bagaimana kalau kita bikin sayembara? Orang yang nanti akan mengadili kita, yang akan menjadi penengah kita, besok waktu subuh yang pertama kali masuk ke masjid, yaitu ke depan Ka'bah, dialah orang yang akan mengadili dan menengahi kita. Dengan izin Allah, keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ketika diinformasikan ke semua suku, subhanallah, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang menolak. Muhammad yang masuk ke sana, kita sepakat. Subhanallah. Beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena pada waktu itu beliau sudah memiliki gelar Al-Amin. Bayangkan, di masa hidup beliau masih mudanya, beliau sudah diakui kejujurannya, akhlaknya. Dan beliau juga suka silaturahim, suka membantu, menolong orang-orang yang lemah. Allahu Akbar. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pada dasarnya setiap para nabi dan rasul yang nantinya akan dipersiapkan menjadi imam daripada sebuah umat, itu bukan hanya di masa hidupnya, bahkan sampai gennya. Again di dalam riwayat dijelaskan, gen yang nanti akan melahirkan seorang nabi itu sudah dipilih oleh Allah. Dari gen mana, di mana akan dititipkan, di mana akan ditaruh, dan nanti di mana akan dikeluarkan. Allah sudah pilih dari awal. Ini termasuk manusia-manusia pilihan. Karena nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang namanya sudah tertera di pintu surga sebelum beliau dilahirkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga menjadi salah satu sebab beliau sebagai sebaik-baik hamba Allah, semulia-mulia hamba Allah, sekaligus umatnya adalah sebaik umat daripada umat-umat yang terdahulu. Sehingga ketika ada seseorang, dan ini banyak sekali, wallahualam kami enggak tahu di daerah Kalimantan, yang kami tahu cuma sekitar Jabodetabek. Bahkan ada sedikit ke Jawa Barat, ke Jawa Barat, dan juga ada di Jawa Timur pernah sekali. Orang-orang yang mengaku nabi, ada enggak daerah Kalimantan? Pernah dengar? Hah? Pernah dengar? Subhanallah. Catatan kami terakhir sampai kemarin sebelum lebaran, sebelum Ramadan, itu ada salah seorang di Garut namanya, yang dia mengaku nabi, namanya Suryana Kuswara. Silahkan di browsing. Suryana Kuswara, kalau tidak salah seperti itu. Dia mengaku nabi, itu yang terakhir catatan kami. Bahkan wallahualam infonya kemarin di Depok ada. Di Depok terakhir berbarengan dengan Suryana ini. Suryana Kuswara kalau tidak salah namanya. Kurang lebih catatan kami di Indonesia saja itu sudah memiliki catatan rekor. Pegang rekor paling banyak. Paling banyak negeri yang mengaku nabi di Indonesia yang paling banyak. Bahkan ada yang mengaku Tuhan juga. Belum lagi yang namanya Tuhan. Banyak. Ada kan? Pernah di media? Ada. Salah satunya dari Banyuwangi, tukang kayu. Namanya Tuhan. Subhanallah. Luar biasa, dahsyat. Di Indonesia, maha kaya. Maha kaya. Bukan hanya dengan hasil buminya, bukan dengan migasnya, bukan dengan beragam dan segala macamnya, juga termasuk kaya kelompok pemahaman, pemikiran, dan juga kaya dari nabi palsu. Yang aneh, subhanallah, mereka itu gak sadar, tidak sadar. Dan karena memang kebodohan yang ada pada mereka, mereka mengaku seorang nabi. Padahal nabi itu adalah nabi orang pilihan. Semua para nabi dan rasul mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang-orang pilihan. Dari mulai akhlaknya yang mulia, budi pekertinya, bahkan juga dari mulai bentuk paras mukanya, anatominya, orang-orang pilihan, umatnya itu takjub melihatnya. Kepada seorang nabi, hidungnya mancung, mukanya berseri, subhanallah. Itu mereka-mereka yang ngaku semua para nabi, inarina, para nabi-nabi palsu, subhanallah. Ada yang satu namanya Cecep. Pernah dengar? Itu di Bandung. Subhanallah. Cecep. Padahal kalau melihat mukanya, tukang somai lebih cakep dia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sedih. Sehingga kami sarankan, ketika ada para nabi-nabi palsu yang ngaku nabi ini, gak perlu dibawa ke polisi, gak perlu diinterogasi, gak perlu dilaporkan. Suruh ngacak cukup. Suruh bercermin aja. Mancung gak hidungnya? Subhanallah. Mayoritas semuanya pesek. Subhanallah. Karena tidak ada satupun seorang nabi yang hidungnya tidak mancung. Semuanya tampan. Subhanallah. Bahkan yang paling banyak pengikutnya di Indonesia itu, seseorang yang ngaku nabi, ada yang dinamakan dengan Nabi Musaddiq. Pernah dengar? Nah, itu yang paling banyak. Paling banyak ribuan pengikutnya yang kemudian beralih dari Al-Qa'i Al-Qiyadah menjadi afatan, menjadi gafatan. Subhanallah. Itu yang paling banyak. Kalau yang lain cukup jamaahnya tidak besar, tidak banyak. Yang uswara ini sampai hari ini masih aman-aman saja dia. Bahkan sampai punya syahadat sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Suryana bin Kuswara Rasulullah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan itu diekspos oleh media. Kami melihat langsung, bukan katanya. Kami melihat langsung. Subhanallah. Padahal kalau ketawa, semua gigi depannya kosong, enggak ada. Innalillah, ngaku nabi yang dikira. Sedih sekali ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada poin tadi, yaitu beriman kepada nabi, melihat nabi tapi kafir kepada nabi. Banyak sekali Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian juga beberapa daripada keluarga-keluarga beliau sendiri. Melihat, berjumpa, berkumpul, bahkan paman beliau sendiri yang mendukung, yang membela, yang melindungi, tapi Allah tidak takdirkan, Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Subhanallah, sampai akhir wafatnya beliau juga tidak termasuk daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbeda dengan paman beliau dua. Dan ini yang dicatat di dalam sejarah, dua paman beliau yang benar-benar menjadi tonggak, pilar di dalam dakwah beliau. Yang pertama adalah, yang lebih tua adalah Abbas, kemudian yang kedua adalah Hamzah. Karena Hamzah dengan Nabi hampir seumur, karena beliau juga satu susuan dengan Halimah As-Sa'diyah. Saudara, selain paman juga beliau saudara sesusuan dengan Nabi. Karena Hamzah hampir mendekati umurnya dengan Nabi, karena orang tua Nabi termasuk kakak-kakak yang tua, di atasnya Abbas. Sehingga Nabi putra beliau hampir berdekatan dengan adik-adik dari orang tuanya, daripada adik orang tuanya. Dan ini wajar, banyak terjadi seperti itu, banyak. Karena keluarga daripada Abdul Muttalib ada 10 orang laki-laki. Adalah 10 orang laki-laki. Termasuk juga orang-orang yang juga tidak beriman kepada Nabi, yaitu beriman kepada Nabi yang lain, yaitu Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ada di zaman Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan zaman Nabi Shallallahu, dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Yang ketujuh, seseorang yang berjumpa dengan Nabi cukup dengan mumayyiz. Cukup dengan mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Apa artinya mumayyiz? Dan apa bedanya dengan mukallaf? Siapa yang tahu? Perlu ada hadiah, gitu kan? Perlu ada hadiah, atau nanti setelah kajian nanti perlu ada pertanyaan-pertanyaan, yang bisa menjawab dapat hadiah. Insyaallah nanti bisa koordinasi dengan panitia, insyaallah. Nanti setelah kajian ada pertanyaan-pertanyaan, yang dapat hadiah nanti dapat soto singkong. Dapat semangkok soto singkong nanti, insyaallah. Wah, nikmat. Soto singkong nikmat, masyaallah. Siapa yang tahu apa bedanya mumayyiz dengan mukallaf? Fadhol. Ya, apa bedanya? Ma makna mumayyiz dan makna mukallaf? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Fadhol, silakan, Pak.
Nah. Monggo, silakan, Pak.
Baik. Mendekati, bagus jawabannya. Ada yang lebih simpel, lebih mudah sebenarnya.
Naam.
Baik, apa istilahnya? Apa mukallaf? Coba definisi mukallaf dulu apa?
Iya, lalu syaratnya apa?
Naam. Ah, itu yang paling penting. Apa namanya istilahnya? Istilahnya waras apa? Tidak, berakal. Itu yang paling penting. Sehingga mukallaf definisinya dua, kriterianya dua. Balighul aqil. Jangan lupa, definisi mukallaf adalah seorang yang sudah baligh dan berakal. Karena banyak yang baligh tapi tidak berakal. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Yang pada di jalan-jalan gitu kan, subhanallah. Termasuk apalagi biasanya habis salah satu gawe, selesai gawe enggak dipilih, biasanya banyak tuh. Jadi stres keluar daripada definisi mukallaf. Al-mukallaf al-balighul aqil. Seseorang yang sudah baligh, baik laki-laki dan perempuan, walaupun dua-duanya berbeda. Dua-duanya berbeda, ada pakai batas umur atau juga menggunakan tanda tertentu di dalam kebalighannya. Perempuan bisa lebih cepat daripada laki-laki masa baligh. Masa baligh. Ada yang umur 8-9 tahun, wanita itu sudah baligh. Sudah baligh. Subhanallah. Sehingga dia itu boleh nikah. Boleh nikah. Karena catatan di dalam sejarah sekarang yang ada, nanti bisa di-browsing silahkan, seorang nenek termuda di dunia sekarang umurnya 23 tahun. Seorang nenek, dia punya cucu sudah 23 tahun. Jadi kalau ada laki-laki umur 22-23 belum nikah, itu sudah kakek. Ada enggak yang umur 22 belum nikah? Subhanallah. Karena tradisi di dalam masyarakat Arab khususnya, dan ini sudah mulai berkembang. Sudah mulai berkembang, apalagi melihat zaman seperti sekarang, ketika memang sudah punya persiapan bekal syar'i cukup dan juga sudah mendapatkan calon yang pas, yang diridhoi, subhanallah, segera, jangan ditunda-tunda. Karena tidak akan menjadi penghalang untuk belajar, untuk mencari nafkah. Tapi ketika sudah diselamatkan, sudah mulai diikat dengan ikatan syar'i, akan lebih besar untuk bisa menjaga daripada dirinya dan juga keluarganya, khususnya keturunannya. Khususnya keturunannya. Di masyarakat Arab itu setiap ada laki-laki sudah baligh, subhanallah, itu segera dicarikan calon. Segera dicarikan calon. Dan dia biasanya pastinya akan menginformasikan ke orang tuanya, saya sudah baligh, subhanallah. Bahkan itu ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena umur 16, paling tinggi 16 tahun, yang kami tahu di Yaman itu sudah gendong anak. Laki-laki umur 16 tahun itu sudah gendong anak, subhanallah. Wanitanya bisa lebih di bawah itu. Termasuk juga ketika Nabi mengkhitbah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu umur 7 tahun. Wajar, karena berbeda Arab zaman dulu, wanita dulu dengan sekarang, beda. Walaupun dukhulnya dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 1 tahun atau 2 tahun berikutnya. Ad-dukhul bersama Nabi, dan itu sangat wajar. Karena wanita dulu, mohon maaf, berbeda dengan wanita-wanita sekarang. Termasuk juga laki-lakinya. Dulu mereka komunitasnya, kemudian juga kehidupannya, cuacanya, serta juga makanan dan seterusnya berbeda dengan sekarang. Dulu yang dimakan unta, kambing gitu kan. Kondisinya padang pasir, keras. Walaupun mudah kecil, subhanallah, mereka tangguh. Di kita 7 tahun, 9 tahun tempe makannya. Bagaimana disamakan gitu kan? Ini juga harus punya kriteria khusus. Kultur yang berbeda juga menentukan terhadap fisik seorang manusia. Sehingga umur-umur yang kecil menurut akal kita, padahal di sana itu, subhanallah, umur 9 tahun seperti Usama ibn Zaid, sudah jadi, waktu itu menjadi komandan perang. Subhanallah. Beda, jangan disamain 9, 10, 15 tahun umur sekarang masih ngompol. Masih ngompol. Itu juga perlu menjadi catatan buat kita. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan terhadap Islam dengan mengawinkan muda atau seperti ini, subhanallah, Mereka tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk diskriminasi terhadap Islam, tidak paham tentang sebenarnya. Tapi ketika kita paham, kita memahaminya tentang realita yang ada, kita akan mudah untuk mengkanternya, menjawabnya. Tidak terbawa oleh opini, oleh isu-isu yang disebarkan oleh mereka orang-orang non-muslim dan juga Rafidhah. Karena mereka selalu bersamaan. Musuh Islam, Yahudi, Nasrani dan Rafidhah. Karena mereka sumbernya satu. Apalagi Rafidhah itu sumbernya asli murni adalah anak kandungnya Yahudi. Rafidhah adalah anak kandung daripada Yahudi. Karena provokator pertama, pembentuk, pemrakarsa Rafidhah itu adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Yang ketujuh, mumayyiz. Sehingga tidak harus mukallaf. Karena mumayyiz dibawanya mukallaf. Mumayyiz tadi mirip seperti yang Bapak sampaikan tadi definisinya. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Mana api, gitu kan? Mana api dan mana air, sudah bisa membedakannya. Mana jalan yang berbahaya, yang harus dia hindari. Karena ada beberapa yang namanya anak-anak, subhanallah, apalagi ketika belum mumayyiz, dikatakan awas air-air. Dia malah lewatin tuh air. Ada kan anak-anak yang seperti itu kan, suruh menghindar dari air, malah becek-becek, dia suka di air. Nah, ini belum mumayyiz. Tapi kalau yang sudah mumayyiz, dia paham, pasti dia akan menghindar dari jalan yang kering, jalan yang bersih. Itu salah satu bentuk kultur pendekatan di dalam definisi mumayyiz. Seorang sahabat tidak harus mukallaf, tidak harus baligh, tidak harus baligh. Sehingga banyak beberapa sahabat-sahabat yang mereka itu hanya sekedar mumayyiz tapi sudah mendapatkan gelar sahabat. Siapa di antaranya? Seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah ibn Zubair, subhanallah. Ini seorang pendekar. Seorang pendekar, masya Allah. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Zubair suaminya siapa? Zubair suaminya siapa? Abdullah dibunuh oleh siapa?
Naam. Siapa?
Aywa ahsan bi jazakillah. Jazakallah. Asma. Abu Asma. Abu Asma. Zubair suami daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu gelarnya Asma? Apa gelarnya Asma? Aywa. Punya dua ikat pinggang. Sahabiyah dhatun nitaqain. Sahabiyah dhatun nitaqain. Asma ketika hijrahnya Nabi, beliau termasuk yang membantu persiapkan logistik buat Nabi, makanan, minuman. Dia naik ke Jabal Thur. Subhanallah. Ada yang pernah umrah? Ada yang pernah melihat Jabal Thur? Subhanallah. Sangat luar biasa. Jalurnya dahsyat. Tidak mudah didaki. Dia punya posisi gunungnya itu sangat terjal sekali dan tajam, subhanallah. Karena kami pernah coba, enggak kuat, tidak mampu kami turun kembali. Tapi kalau Jabal Nur kami pernah naik sampai di atas, walaupun turunnya harus ngesot. Turunnya jalan ngesot, enggak berani berdiri. Kalau Jabal Nur tidak semuanya bisa sampai ke atas. Sangat berbahaya. Tapi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq bisa sampai menemui Nabi di atas gua, di atas bukit daripada Jabal Thur bersama Abu Bakar. Dan beliau dalam keadaan hamil membawa makanan dan minuman. Allahu Akbar. Karena beliau adalah juga seorang pendekar. Asma seorang pendekar yang berani langsung berdialog dengan Hajjaj ibn Yusuf. Seorang pemimpin yang juga dikatakan zalim, yang akhirnya anaknya dibunuh, Abdullah bin Zubair, di depan daripada ibunya Asma, subhanallah. Dia bisa tegar, bisa kuat menghadapinya. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. adik daripada Aisyah, beda ibu dengan Aisyah. Beda ibu dengan Aisyah. Kita lanjutkan. Zubair ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Kemudian Hasan dan Husain. Walaupun beliau cucu Nabi, tapi termasuk sahabat. Termasuk sahabat. Karena pada waktu itu beliau masih kecil, mumayyiz bersama Nabi. Sampai hijrah ke Madinah sekalipun masih kecil bersama Nabi. Bersama Nabi Hasan dan Husain. Beliau selain juga Ahlul Bait, beliau sahabat. Inilah zaman generasi yang mulia itu terdiri kepada Ahlul Bait dan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ke-9, mati dalam keadaan Islam. Kalau yang 8 tadi, 7 mumayyiz, yang ke-8 walaupun tidak baligh. Memperjelas lagi tentang mumayyiz. Jadi sudah diakad di atas mumayyiz sedikit tapi belum baligh. Di atas mumayyiz tapi belum baligh. Ada salah seorang sahabat yang dia itu di masa mumayyiz sekitar umur 5 tahun dia itu sudah berjumpa dengan Nabi. Dan dia itu bisa menghafal kejadian dia ketika umur 5 tahun bersama Nabi. Dan kisah ini dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam salah satu hadis riwayat, namanya beliau adalah Mahmud ibn Rubayyah, seseorang yang pernah mukanya itu dicepretin air oleh Nabi setelah Nabi ambil wudhu. Jadi setelah Nabi ambil wudhu, mukanya dicepretin si Mahmud ini. Dan dia ketika umur 5 tahun itu, dia itu bisa menyampaikan riwayat hadisnya. Sebelum kejadian itu, sebelumnya dia masih di bawah itu umurnya, tapi dia masih bisa mengingat dulu Nabi pernah mencepretkan airnya ke muka saya. Dan dia mengingatkan, karena ini termasuk salah satu metode di dalam adaur riwayah, namanya adaur riwayah wa qabulir riwayah minar rajulil mumayyiz. Tidak harus balik, selama dia ingat. Dan kejadian itu juga mendapatkan persaksian dari beberapa sahabat yang lain. Namanya adaur riwayah al-mumayyiz atau adaus sobi. Seseorang yang masih sobi tapi dia sudah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ke-9, mati dalam keadaan Islam. Berarti dia sudah berjumpa terus sampai bersama Nabi, tapi di akhir hayatnya murtad. Sampai dia mati dalam keadaan kafir. Dan ini ada beberapa sahabat seperti itu. Khususnya ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah. Mereka awalnya bersama Rasul. Tapi ketika di Mekah, mereka gabung kembali dengan kaumnya. Meninggalkan yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Di antaranya salah satunya Abdullah ibn al-Akhfan. Di sini ada catatan yang perlu sama-sama kita ketahui, yang banyak menjadi kontroversi. Karena sebagian ada yang berdalih dengan yang namanya Abdullah pasti seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Tidak jamin. Orang yang menjadi gaibnya Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya Abdullah juga. Siapa? Abdullah siapa? Siapa yang tahu? Bukan Abdullah bin Affan. Abdullah ibnu Urayqit. Dia orang kafir. Yang menjadi gaibnya Nabi bersama Abu Bakar, dengan dua unta menuju ke Madinah melalui jalan yang tidak biasa dilewatin oleh para musafir. Abdullah ibn Uraiqit, dia termasuk orang yang pulang pergi Madinah sering, jadi tahu jalan untuk mencari jalan yang lebih aman, tidak terlalu ramai dan tidak menjadi perhatian orang. Namanya Abdullah ibn Uraiqit tadi, sehingga tidak dijamin orang yang namanya Abdullah adalah orang yang muslim, beriman, sekalipun juga beriman dengan agama yang sebelumnya, tidak jamin. Ini menjadi catatan, sehingga kontroversi yang kembali kepada yang namanya Abdullah tidak menjadi satu keharusan. Karena masyarakat Arab pada waktu itu, orang Quraisy secara umum, sekalipun kafir yang ada di Mekah dulu, mereka itu meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan yang menciptakan mereka. Allah ta'ala sebagai Rabbul Alamin, mereka meyakininya tentang hal tersebut. Tetapi mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang diibadahi, karena mereka kufur terhadap uluhiyahnya Allah, tapi mereka beriman terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, walaupun diselingi murtad, walaupun diselingi murtad, walau takhallalat riddah, dalam bahasa yang seperti itu. Contohnya, ada salah seorang sahabat di zaman Nabi, dia beriman, terus beriman dengan Nabi sampai Nabi meninggal, murtad. Nabi meninggal, dia murtad. Tapi sebelum dia wafat, dia masuk Islam kembali. Kategori sahabatnya tidak hilang, gelar sahabat bagi dia tidak hilang. Walau takhallalatir riddah, walaupun dia pernah murtad kemudian masuk Islam kembali, gelar nilai sahabat yang ada pada dia tidak hilang dengan sebab murtad, selama dia itu kembali masuk Islam, masuk Islam lagi. Poin yang berkaitan dengan sahabat, mudah-mudahan tadi dengan definisi itu sudah memberikan gambaran kepada kita. Masya Allah, gak terasa waktunya. Kok cepat di Bangkalan Gun waktu ya? Gak salah nih jam. Masya Allah. Baik, yang kedua, setelah kita mengenal sahabat tadi, yang kedua yaitu siapa itu Ahlul Bait. Singkat saja, siapa itu Ahlul Bait? Definisi daripada al-ahlu, ahlu al-bait. Ahlu dalam bahasa Arab, ketika didefinisikan di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah keluarga seorang lelaki, orang yang ia dan dirinya terkumpul dalam satu garis keturunan atau agama, itu ahlu. Orang laki-laki yang dia dan orang-orang yang berada bersama dia berkumpul di dalam satu garis keturunan, berkumpul di dalam satu garis keturunan. Kemudian siapa itu ahlul bait? Pendapat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang diharamkan sedekah bagi mereka. Yang kedua, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunannya dan juga istri-istrinya secara khusus. Kemudian pendapat yang insya Allah sangat kuat, menggabungkan dari beberapa pendapat yang ada, yang dicatat oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya yang sangat populer, sejarah, apa namanya? Aywa, Ar-Rahiqil Makhtum. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya beliau menukil perkataan Syekh Abdul Haqq dalam Lum'at pada kitabnya. Ketahuilah, sesungguhnya makna Ahlul Bait telah datang dengan makna orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah, mereka adalah Bani Hashim, mencakup keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, dan juga keluarga Aqil dan keluarga Al-Harith. Karena sesungguhnya sedekah telah diharamkan bagi mereka. Dan telah datang makna keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup istri-istrinya yang disucikan. Dan ini beliau jelaskan di dalam kitabnya namanya Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi. Dan lebih senior daripada pengarang Ar-Rahiqil Makhrum. Ar-Rahiqil Makhrum. Al-Mubarak, Al-Mubarak Furi. Itu definisi daripada Ahlul Bait. Kita masuk di dalam poin tentang meneladani tadi. Meneladani yaitu generasi prinsip Ahlus Sunnah. Seperti yang kita jelaskan semalam, prinsip Ahlus Sunnah terhadap sahabat sudah jelas. Karena mereka adalah khairul ummah, memiliki akhlak yang mulia tetapi tidak berlebihan. Karena mereka tidak maksum, mereka memenuhi hak-hak sahabat, mencintai, dianjurkan, mendoakan mereka. Mereka adalah umat-umat yang terawal, yang paling awal di dalam beriman kepada Nabi. Mereka berilmu sampai ketika mencintai sahabat karena perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib setiap umat untuk mencintai sahabat. Sedikit amal dari mereka, ini dia kelebihan keutamaan sahabat. Sedikit amal dari mereka mengalahkan amal yang banyak daripada selain mereka. Subhanallah. Sahabat cukup memiliki gelar sahabat saja itu sudah anugerah karunia yang luar biasa. Subhanallah. Walaupun mereka sedikit beramal akan mengalahkan siapapun yang datang setelah zaman mereka yang amalnya sangat besar. Berkata Ibnu Umar, berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah selain mereka sepanjang umurnya. Allahu Akbar. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, belajar dengan Nabi sesaat saja lebih utama dari orang-orang yang datang setelah sahabat yang sepanjang umurnya dia beramal. Allahu Akbar. Apalagi orang-orang yang dijamin surga dari mereka. Subhanallah. Apalagi orang-orang yang dijamin surga dari mereka. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Menjelaskan tentang keutamaan mereka. Radiyallahu anhum. Dan seterusnya daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal-ansar radiyallahu anhum wa radu'an. Dan seterusnya. Yubashiruhumullahu dan seterusnya. Dan termasuk orang-orang yang mereka membaiat kepada Nabi tahta syajara radiyallahu anhum. Adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka tentang jaminan syurga atas mereka, termasuk juga daripada yang namanya Ahlu Badrin, orang-orang yang ikut di dalam perang Badar. Karena mereka orang-orang yang mendapatkan kedudukan dan juga mendapatkan kabar syurga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima apa riwayat mutawatir tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari generasi yang mulia, masing-masing memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Yang paling tertinggi dari generasi yang mulia tadi itu adalah 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang berikutnya Ahlu Badrin. Setelah berikutnya 10 yang dijamin surga. Setelah 4 orang, 10 yang dijamin surga. Kemudian datang berikutnya Ahlu Badrin. Kemudian sahabat-sahabat yang berikutnya. Dari sahabat saja mereka juga memiliki peringkat. Memiliki peringkat. Sehingga kita sering dengar yang namanya Ahlu Badrin itu dijadikan salah satu tawassul. Bi Ahlil Badriya Allah. Subhanallah. Walaupun mereka memiliki kedudukan, memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, pastinya ungkapan-ungkapan seperti ini tidak tepat. Tidak tepat dan tidak dibenarkan. Karena bentuk tawassul yang dibenarkan hanya dua, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah dan bertawassul dengan amal saleh. Apalagi mereka di dalam menyebutkan, di dalam kalau boleh dibahasakan, apa yang mereka lantunkan biasanya ketika sebelum subuh atau mau menjelang sholat fardu setelah adzan, ada beberapa lantunan-lantunan yang mereka sampaikan, mereka baca. Sebenarnya ini adalah bukan dikir kebanyakan. Bukan dikir, hanya sekedar lantunan-lantunan. Lantunan sinonim daripada nyanyian. Benar enggak? Nyanyian. Salah satunya mereka sebutkan, yaitu di dalam menyebutkan yang namanya Ahlu Badri. Bahkan yang sangat fatal, selain bertawassul kepada mereka, mereka juga memberikan nama kepada Nabi, bukan nama yang Nabi punya nama tersebut. Siapa namanya? Hah? Nah? Habibi. Oh, Habibi. Habibi, Habibi. Itu nama Nabi ya? Nama Nabi. Ada yang lain? Siapa nama Nabi yang mereka sebut-sebutkan? Yasin. Ahsan. Jazakallah khair. Siapa nyebutin Yasin? Alhamdulillah. Masya Allah. Namanya ya Yasin. Ada satu lagi, Toha. Ini dua nama yang tidak dibenarkan, bahkan dilarang untuk memberikan nama kepada Nabi, yaitu Toha dan Yasin. Karena Nabi tidak pernah memberikan nama kepada dirinya kecuali lima nama. Siapa yang hafal? Hadisnya sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Aywa, benar. Teruskan. Siapa namanya? Selain Muhammad, Ahmad, ada tiga lagi. Yang ini mustahil mereka-mereka yang ngaku cinta Nabi mengenal dengan tiga nama ini. Mustahil. Yang salah aja gak semua tahu. Apalagi mereka. Kami di setiap kajian hampir mereka kadang-kadang semuanya pada kaget dijelaskan dengan nama-nama Nabi yang tiga ini. Satunya, kedua, browsing jangan-jangan. Sekarang gampang, yang pegang handphone tinggal langsung browsing. Subhanallah. Nama beliau ada tiga selain Muhammad dan Ahmad. Ini nama, bukan kunyah, bukan panggilan. Kalau kunyah, Abul Qasim. Namanya pertama Al-Mahi. Al-Mahi, itu nama beliau. Li'anni yamhul kufur. Karena aku diutus oleh Allah untuk menghapus kekafiran. Yang kedua, Al-Hashir. Al-Hashir. Li'annahu yuhsyarun nasi yawmal qiyamah baina yadai au tahta yadai au kama qala alaihi salatu wasalam. Nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar, seluruh umat nanti akan digiring di depanku. Dan yang ketiga, Al-Aqib la nabiyya ba'di. Karena aku adalah nabi dan rasul yang terakhir, sudah tidak ada nabi dan rasul setelahku. Pernah dengar sebelumnya tiga nama ini? mimpi juga enggak pernah. Subhanallah. Al-Mahi, Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Al-Aqib. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Muslim, walaupun ada sedikit perbedaan riwayat. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian yang sesudahnya yaitu masa tabi'in, kemudian yang sesudahnya adalah masa tabi'ut tabi'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terbaik, maka orang-orang yang mendampingi beliau adalah orang-orang yang terbaik, yaitu para sahabat. Beliau sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan menjadi imam daripada seluruh nabi dan rasul. Otomatis Allah juga akan pilihkan umat yang mendampingi beliau, yang terdiri dari sahabat dan ahlul bait, adalah mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik umat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia terbaik karena mereka merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sebagai orang-orang yang paling mengetahui dengan Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Subhanallah. Allahu Akbar, dahsyat. Kembali kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada mereka. Allah. Kita kalau bahas tentang bagaimana rahasia yang ada dari bahasa Al-Qur'an, Allah, dahsyat, luar biasa, sangat dahsyat. Salah satu buktinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketika masuk Islam bukan mendengar langsung tentang dakwahnya Rasul, tidak. Salah satu, setelah hidayah dari Allah, beliau itu mendengar adiknya Fatimah membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha. Ini dia. Sehingga kalau Nabi dikasih nama Taha, padahal itu adalah awal daripada salah satu surat, kenapa awal surat yang lain Nabi enggak dikasih nama? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, gitu kan? Kaf Ha Ya Ain Sad. Kenapa yang dipilih Taha dan Yasin? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena Taha dan Yasin bukan nama Nabi, karena itu ada di awal salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Subhanallah. Yang awalnya dia bergegas akan memarahi, menindak adiknya Fatimah dengan suaminya yang sudah ikut Rasul, ketika Umar mendengar ayat ini langsung dia lemas. Langsung dia tidak punya kekuatan. Subhanallah. Langsung diambil itu lembaran Al-Qur'an dan dia katakan, ini bukan perkataan Muhammad. Karena masyarakat Arab yang ada pada waktu itu orang-orang ahli bahasa. Orang-orang ahli bahasa punya nilai bahasanya sangat tinggi, luar biasa. Karena Allah Ta'ala turunkan setiap Nabi dan Rasul, termasuk juga mu'jizatnya yang terbesar, itu akan selalu menandingi bangsa umat yang ada pada waktu itu. Dari sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam, orang yang punya paham dengan laut, dengan kapal, dengan peralatan ini dan seterusnya, Allah turunkan, Allah pilih Nabi Nuh sebagai Nabi yang bisa membuat perahu sendirian, diberikan kekuatan bisa mengalahkan kelebihan yang ada pada waktu itu, termasuk Nabi-Nabi yang selanjutnya. Nabi Musa seperti itu juga, diberikan kekuatan, diberikan pemikiran yang dahsyat dan seterusnya, bisa mengalahkan Fir'aun, bisa mengalahkan pasukan-pasukan Fir'aun dan seterusnya. Karena Nabi Musa termasuk seorang Nabi yang paling kuat. Sekali nonjok mati. Tidak ada manusia punya kekuatan seperti Nabi Musa. sehingga beliau diselewengkan. Definisinya, penamaannya diselewengkan oleh salah seorang yang kayaknya akalnya enggak beres tuh orang. Subhanallah. Memberikan gelar kepada Nabi, Nabi Musa dengan gelar yang tidak pantas dan tidak layak. Karena Nabi Musa punya kekuatan yang luar biasa, sekali tonjok mati. Sehingga keesokan hari ada seseorang yang juga disalahkan oleh Nabi Musa, dia langsung mengatakan, "Ya Musa, kamu mau bunuh saya lagi? Seperti kemarin kamu sudah bunuh orang." "Oh tidak. Ataktuluni kama qatalta nafsak bil ams?" Di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Kamu mau bunuh saya juga setelah kemarin kamu sudah bunuh orang? Subhanallah. Nabi Musa punya kekuatan luar biasa. Bahkan bukan hanya manusia yang ditaklukkan oleh Nabi Musa. Dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, malaikat ditonjok oleh Nabi Musa alaihi salam, matanya sampai keluar. Bayangkan. Padahal malaikat kekuatannya tidak ada manusia yang bisa menandingi. Tapi karena malaikat yang datang itu berupa manusia biasa, masuk nyelonong ke rumah Nabi Musa, ditugaskan oleh Allah untuk mengabarkan umurnya Anda sudah habis. Karena ada syariat yang ada di zaman Nabi Musa, orang yang masuk ke rumah orang dengan tanpa izin boleh ditonjok, halal. Tapi kalau di kita enggak boleh. Ini syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditonjok, subhanallah, seandainya dia bukan malaikat, pasti mati. Kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang di dalam wujud malaikat. Dia kabarkan, "Saya ini utusan Allah, jangan buru-buru ditonjok." Subhanallah. Tadi dalam wujud manusia, sekarang dalam wujud malaikat. Nabi Musa mengatakan, "Ahlan wa sahlan, silahkan. Kalau memang sudah waktunya." Karena setiap para nabi dan rasul ketika diutus malaikat untuk dicabut nyawanya, tidak ada satupun yang menolak. Apa sebabnya? Karena mereka merasakan ketika lebih dekat dengan Allah, itu yang mereka tunggu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus malaikat maut, "Ya Muhammad, kamu diberi pilihan." Dan ini untuk para nabi dan rasul. Di akhir hayatnya diberi pilihan. Kalau manusia gak ada. Gak ada pakai SMS dulu, WA dulu, gak ada. Tidak ada. Tidak ada mukaddimah. Nabi ketika ditanya, "Ya Muhammad, aku mendapatkan utusan dari Allah. Kabar, informasi, akhir hayatmu, kamu milih bersama umatmu atau kamu akan berada di sisi Allah?" Beliau juga memilih akan berada di sisi Allah. Subhanallah. Itulah orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Orang-orang yang memang sudah siap menghadap Allah. Orang-orang yang memang selalu bersama Allah. Sehingga ketika ada kesempatan dipanggil untuk lebih dekat dengan Allah, mereka mustahil akan menolaknya. Kita sebenarnya mau tidak mau harus siap. Siapapun. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi sebuah tantangan besar dari kita, karena kita berbeda dengan Nabi. Karena apa yang sudah kita perbuat tidak ada jaminan diterima oleh Allah. Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran kita. Bekal apa yang akan kita bawa? Sedangkan yang kita lakukan belum tentu ada jaminan diterima oleh Allah. Salah seorang sahabat menyatakan, "Lau qabiltu sajdatan wahida latamannaitu al-maut." Seandainya aku dijamin oleh Allah satu sujud saja dariku diterima oleh Allah, sungguh aku akan berharap mati. Sahabat. Siapa di antara kita yang sudah punya jaminan amalnya diterima oleh Allah? Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Walaupun setiap dari kita pasti akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengelak daripada hal ini. Tetapi khawatir, akankah amal kita diterima oleh Allah atau ditolak, atau bagaimana nanti dan seterusnya. Kalau ada jaminan Allahu Akbar, dimanapun, kapan saja, bagaimanapun posisinya, kita sudah siap. Tapi karena tidak ada jaminan, itu yang kita khawatir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amal soleh kita, sehingga jangan meremehkan yang namanya amal soleh. Jangan meringankan sebuah amal walaupun kecil, lakukanlah walaupun kecil dengan ikhlas. Bisa jadi amal yang kecil itu di mata kita besar di sisi Allah dan diterima oleh Allah. Ternyata amal tersebut yang menjadi pengantar kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai masyarakat Quraisy pada waktu itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka paham dengan kandungan isinya, bahasanya yang tinggi dan luar biasa. Ketika mereka berlalu di komunitas umat Islam di Mekah pada waktu itu sedang membaca ayat Al-Quran, mereka tutup telinga. Mereka tutup telinga, takut dengan sihirnya Al-Quran. Subhanallah, karena mereka sangat paham sekali dengan nilai-nilai bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam riwayat dikatakan yang selalu menutup telinganya ketika melalui sahabat-sahabat yang sedang baca Al-Quran adalah orang tua daripada Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughirah. Karena beliau ayahnya pujangga bahasa Arab. Subhanallah. Tapi karena hidayah tidak sampai ke dalam hatinya, bahkan dia takut ketika mendengar Al-Quran, dia menutup telinganya. Karena tidak sedikit orang-orang Quraisy yang masuk Islam karena dengan sebab mendengarkan lantunan-lantunan ayat Quranul Karim. Dahsyat. Bahasanya, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, pasti di dalamnya akan banyak berbenturan. Sama seperti kitab-kitab yang ada sekarang yang diterjemahkan. Karena semua kitab-kitab yang ada sudah tidak asli, sudah tidak ori lagi kecuali Al-Qur'anul Karim. Walaupun Al-Qur'an melalui proses yang sangat panjang sekali, sampai seperti yang ada bersama kita. Prosesnya sangat panjang. Awalnya dia cuma hanya sekedar lekukan-lekukan. Huruf-hurufnya sekedar lekukan-lekukan yang dipahami oleh masyarakat Quraisy. Tidak ada fathanya, tidak ada titiknya, tidak ada tanda-tanda hurufnya dan seterusnya. Tapi mereka memahami karena itu bahasa dan tulisan mereka. Sehingga sekarang diberikan kemudahan kita bisa membacanya, bisa menulisnya dan seterusnya. Para sahabat adalah manusia terbaik karena mereka merupakan murid Rasul, keluaran madrasah Rasul, keluaran dari Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kampusnya Rasul yaitu Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, dan sekaligus mereka adalah orang-orang yang mengetahui dengan bahasa Al-Qur'an dan diturunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Dengan demikian, mengikuti pemahaman mereka merupakan hujjah. Ini dia, meneladani mereka adalah sebagai bentuk hujjah. Dasar apa dasar kamu di dalam beragama? Mengikuti sahabat radhiyallahu taala. Kenapa mengikuti sahabat? Sahabat adalah muridnya Rasul, berada di zaman yang mulia. Selain mereka sendiri adalah orang-orang pilihan dan juga orang yang paham dengan Al-Qur'an, termasuk juga yang paham dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling terdepan di dalam mencintai Rasul karena dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling cinta, yang paling kenal kepada Nabi. Tapi tidak pernah sahabat bikin panitia maulid, tidak ada. Subhanallah. Enggak pernah sahabat bikin panitia Isra wal Mi'raj. Pernah ada struktur kepanitiaan yang dimiliki oleh sahabat di dalam membentuk panitia bikin perayaan-perayaan Islam? Tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang paling terdepan. Bahkan yang namanya Isra wal Mi'raj itu berada di zaman Rasul, 10 bulan sebelum hijrah. 10 bulan sebelum hijrah. Ketika sampai di Madinah, itu Isra Mi'raj berjalan di masa zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka katakan terjadi di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Walaupun itu juga banyak perbedaan pendapat para ulama tentang waktunya. Tidak pernah di Masjid Nabawi Nabi yang memimpin acara Isra wal Mi'raj. Tidak ada. Padahal Nabi aktornya, Nabi pelaku Isra wal Mi'raj. Tapi mereka-mereka enggak tahu dari mana ngambil sumbernya bikin acara yang namanya Isra, Isra wal Mi'raj. Sudah tidak pernah dicontohkan, dilakukan, apalagi juga waktunya enggak jelas mereka bikin. Karena Isra wal Mi'raj ada riwayat yang mengatakan bukan di bulan Rajab. Bukan di bulan Rajab. Tapi mereka fanatik, Masya Allah. Di sini juga ada? Ada juga? Oh, ada juga di sini. Saya pikir di Jakarta aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua jadi kasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana kualitas dan kedudukan para sahabat yang kita wajib untuk meneladani dan meniru mereka. Selain kualitas-kualitas yang tadi, Nabi juga menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Wa inna min bani Israil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna min bani Israil tafarraqat ala 72 millah, wa tafarraqu ummati wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Ana ma ana alaihi wa ashabi. Subhanallah. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah 72 kelompok. Di dalam kelompok keagamaan Bani Israel, subhanallah, banyak sekali kelompok-kelompoknya. Dan umatku berpecah belah menjadi 70 kelompok. Allah. Seluruhnya berada di api neraka kecuali satu kelompok. Mereka, para sahabat yang mendengar hadis ini, bertanya kepada Rasul, siapakah yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Masuk akal tidak? Agama ini datang kepada kita melalui sahabat. Tidak mungkin akan sampai kepada kita tanpa melalui pintunya sahabat. Karena mereka adalah kadernya Nabi. Nabi tidak punya karangan. Nabi tidak punya yang namanya visual, bisa rekaman, baik yang namanya visual atau juga sifatnya adalah cuman sekedar voice, enggak ada. Tidak ada peninggalan Nabi. Apalagi rambutnya Nabi, enggak ada. Tidak ada. Semuanya bohong. Nabi tidak meninggalkan satupun peninggalan yang menjadi rujukan umat, tidak ada. Tapi Nabi meninggalkan generasi. Nabi meninggalkan umat, meninggalkan para sahabat. Sebagai bentuk mereka adalah warisan Nabi, orang-orang yang membawa ajaran Nabi, melanjutkan dakwahnya Rasul, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pernah mendapatkan kitab karangannya Muhammad Rasulullah? Ada gak? Tidak ada. Tidak pernah. Tapi Nabi meninggalkan as-sahabat, murid-murid beliau, yang semua daripada ajaran Nabi semuanya disampaikan kepada sahabat. Karena tidak ada satupun para sahabat yang mereka adalah sebaik-baik umat yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Tidak mungkin. Karena sumbernya satu, muaranya satu, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga yang datang dari sahabat dipastikan sumbernya dari Rasul. Sehingga bagi kita umat sekarang sebagai pengikut Nabi SAW, tidak bisa langsung loncat kepada Nabi tanpa melalui as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan inilah manhaj kita, dan inilah jalur kita, jalan kita. Apapun yang ada di dalam agama yang sumbernya wahyu, yang pastinya yaitu melalui Rasul, disampaikan kepada sahabat, dan itu yang menjadi pegangan kita. Dan ini yang harus kita teladani, yang harus kita pegang, yang harus benar-benar jadikan pegangan kita. 'Addu 'alaiha bin nawajib. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan para sahabatku, dan peganglah, gigitlah dengan gigi geraham, dengan gigi geraham. Baik, kita lanjutkan. Lalu siapa? Ini sudah tadi jelaskan tentang definisi daripada sahabat. Mengapa kita wajib mengikuti dan meladani para sahabat? Ini dia, lebih jelas lagi, lebih konkret lagi. Yang pertama, mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik umat. Ini perinciannya tadi secara global kami sudah sampaikan. Mengapa kita harus meneladani mereka? Karena mereka adalah sebaik-baik umat. Para sahabat adalah kaum pilihan yang diberi langsung oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Qatada rahimahullah pernah berkata, orang yang paling berhak kalian percaya adalah para sahabat, karena mereka adalah kaum pilihan yang diberi langsung oleh Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Sehingga kita di dalam kehidupan sekarang, kita pun juga harus bisa selektif di dalam memilih kawan dan komunitas. Jangan asal kumpul, jangan asal berkawan, jangan asal bersahabat. Kumpullah dengan orang-orang yang pastinya adalah orang-orang yang akan bisa mengajak kita kepada ketakwaan kepada Allah, mengingatkan kita tentang kebaikan, mengajak kita ke masjid. Burung dara kumpulnya dengan burung dara, bebek kumpul dengan bebek, orang-orang baik kumpulnya dengan orang-orang baik, orang ahli masjid, ahli sholat berjamaah kumpulnya dengan ahli masjid, ahli sholat berjamaah. Orang yang punya akidah yang lurus, yang bersih, pastinya kumpulnya dengan mereka-mereka yang punya akidahnya yang lurus. Orang-orang yang cinta kepada sahabat, yang mengikuti mereka, mengambil pemahaman mereka, kita pun juga kumpulnya dengan mereka. Jangan sampai kita salah kumpul, kumpulnya dengan orang yang selalu memvonis, hati-hati, jangan kumpul dengan dia, hati-hati, jangan ikut kelompok dia, hati-hati, dia finnar. Subhanallah. Ini bukan tuntunan dari para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, salafus salih rahimahullah. Tidak ada. Kita diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umatnya untuk membawa rahmat, kasih sayang. Dan kita selaku umatnya juga untuk menyampaikan kepada umat untuk hal-hal yang sifatnya yang baik, mengajak mereka, bukan malah menghardik mereka. Kita mengumpulkan mereka, bukan malah menyebabkan pecah belah. Kita merangkul mereka, bukan menonjokin mereka. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan kita bisa selektif, bisa memilih, bisa mengajak mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Bukan berarti kita itu larut bersama mereka. Kita ikut dulu deh acara-acaranya, nanti kita coba pengaruhin mereka. Gak bisa. Udah kena berkatnya sekali keenakan, lupa akhirnya. Subhanallah. Jangan cara-cara dengan mengikuti akal, cara-cara pikiran kita. Tidak bisa. Metode yang kita sudah punya, tuntunan yang kita punya, itu yang kita terapkan. Jangan ngikutin cara orang. Kita akan bisa tenggelam dan larut di dalamnya. Karena ini juga banyak sebagian dari kita cara-caranya seperti itu gitu kan. Ikut juga dulu acara-acaranya, masuk. Nanti kita coba ajak mereka, kita nasihatin mereka. Om dong, omong doang. Subhanallah. Karena udah keenakan gitu kan, udah keenakan lupa. Akhirnya subhanallah, akhirnya dia sendiri pada menjadi yang nyebarin undangan akhirnya. Subhanallah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bukan cara seperti itu yang ada di dalam tuntunan salafus salih rahimahullah. Yang kedua atau yang ketiga, Oh, yang pertama tadi mereka adalah sebaik-baik umat. Yang kedua, para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling paham terhadap tafsir Al-Quran, dan paling pandai di dalam bahasa Arab. Ini sudah jelas, kami sudah jelaskan tadi bagaimana mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi nilai bahasanya. Sehingga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menandingi daripada ketinggian bahasa yang ada pada mereka pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berikutnya, menjadikan keimanan para sahabat sebagai standar keimanan yang benar bagi generasi setelahnya. Orang-orang yang datang setelah sahabat, berimanlah seperti imannya para sahabat. Beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit kami akan jelaskan mungkin yang terakhir, beriman seperti standar imannya para sahabat. Apa sebabnya? Karena imannya mereka tidak bisa diragukan lagi. Seperti yang kami jelaskan tadi, selain mereka paling terdepan di dalam memahami agama, memahami Al-Quran, paham dengan bahasa Arab, paling dekat dengan Nabi, dan juga paling mengenal Nabi, termasuk mereka adalah orang-orang juga yang paling terdepan di dalam menjalankan tuntunan Nabi. Mereka adalah orang yang paling terdepan. Karena dengan cinta, mereka adalah orang yang paling cintai Nabi, dan juga mereka adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam menjalankan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah di dalam As-Sunnah, bagaimana komitmennya, bagaimana semangatnya, bagaimana tingginya semangat mereka di dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Karena ini juga menjadi salah satu sunnah, sholat menggunakan sendal. Ini sunnah, dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Walaupun situasi kondisi ini, kalau di tempat kita nggak mendukung, jangan nanti sholatnya pakai sendal di Imam Syafi'i, tidak mendukung, beda. Tapi kalau di Mekah, di Masjidil Haram, selama tempatnya tidak ada karpet, kita boleh pakai sendal. Kita boleh pakai sendal, tidak apa-apa. Banyak para ulama, termasuk kami, pernah sekali sholat bersama Syekh Yahya Al-Hajuri. Sholat di depan kami persis, beliau pakai sepatu. Kami lihat, wah, subhanallah, persis di depan kami sholat beliau. Di belakangnya ada beberapa murid-murid beliau. Karena yang termasuk salah satu sunnah, bahkan dikatakan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ada 50 sunnah yang ditinggalkan, as-sunan al-mahjura. As-sunan al-mahjura diantaranya sholat menggunakan sendal, khususnya yang mudah bisa dilakukan di Mekah dan di Madinah ketika sholatnya di pelataran. Ketika sholatnya di pelataran, baik itu sholat wajib ataupun juga sholat jenazah, boleh sunnah. Kalau kita sholat jenazah di luar masjid, kita boleh pakai sendal karena itu sunnah. Suatu ketika Nabi sedang menggunakan sendal sholat dan diikuti oleh semua para sahabat. Di tengah sholat, Nabi spontan membuka sendalnya. Spontan semua sahabat juga mengikuti melepas sendalnya. Selesai salam, Nabi bertanya, ada apa tadi suara-suara ketika dalam sholat? Ditegur sama Nabi, kami mengikuti engkau ya Rasulullah melepaskan sendal. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi katakan, aku mendapatkan wahyu dari Jibril, ternyata di sendalku ada najis, aku harus lepaskan. Oh, bayangkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengikuti gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di dalam ibadah. Di dalam ibadah, bahkan sampai sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beberapa tempat-tempat gerak-gerak yang dilakukan oleh Nabi diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau akan menuju ke Mekah, pernah ikut bersama Nabi ke Mekah. Di salah satu tempat Dulu di zaman Nabi di sana ada pohon yang miring seperti ini. Dan itu dilewatin oleh Nabi, Nabi nunduk di sana. Ketika di zamannya Abdullah bin Mas'ud itu pohon sudah enggak ada lagi, tapi Abdullah bin Mas'ud tetap lewat di sana dalam posisi nunduk. Itu sahabat ngeliatin, ada apa tuh bin Mas'ud? Ditanya oleh para sahabat, "Abdullah, apa sebab Anda nunduk di sana?" Abdullah katakan, "Dulu saya pernah bersama Nabi, Nabi menundukkan di sini dulu melewati karena ada pohon yang miring." Subhanallah. Tidak diragukan lagi bagaimana kecintaannya, pembelaannya dan seterusnya. Dan tidak akan cukup waktu kita untuk membahas nilai daripada kecintaan dan juga nilai daripada bagaimana mengikutnya sahabat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka itu siap jiwanya dikorbankan untuk Nabi. Ada salah seorang sahabat yang luar biasa di dalam catatan sejarah yang paling terbanyak. Dia itu mendapatkan sasaran panah dan tombak ketika perang Uhud. Siapa sahabat tersebut? Ayo, yang sudah umroh, apa dapat dari umroh? Dapat sejarah yang benar, dapat tuntunan ibadah yang tepat, akan merubah akidah kita. Karena umroh, haji, ada tiga poin yang mendasar yang setiap jamaah harus tiga hal ini mendapatkannya. Yang pertama at-tarikh, al-akhlaq, wal-aqidah. At-tarikh, al-akhlaq, wal-aqidah. Dan ini harus didapat oleh setiap jamaah yang pernah umroh, apalagi haji. Bagaimana tentang peperangan Uhud? Apakah sudah mendapatkan kisah yang benar? Salah seorang sahabat yang di tubuhnya tertancap ada 70 anak panah. Allah Akbar. Siapa namanya? Yalla syabab. Mus'ab. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika kondisi perang Uhud, umat pada waktu itu ada melakukan yang namanya pelanggaran dan kesalahan. Kondisi sedikit berkocar kacir. Sampai Nabi terpojok ke ujung daripada ke bukit Uhud. Tetap dilindungi oleh para sahabat. Tapi satu persatu para sahabat gugur. Karena kena anak panah, kena tombak, subhanallah. Dari kejauhan Mus'ab melihat kondisi ini mengkhawatirkan. Beliau pasang badan. Allahu Akbar. Pasang badan. Yang penting Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ada di sekitarnya selamat. Beliau pasang badan. Sampai ada 70 anak panah di badan beliau dan beliau termasuk salah satu yang asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita meragukan tentang cinta, tentang bagaimana pengorbanan sahabat radhiyallahu taala anhu. Lalu kita masih khawatir akan mengikuti daripada jejak mereka. Lalu kita masih akan mengikuti jejak yang lain daripada jejaknya sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita tak akan cukup waktu untuk membahas tentang bagaimana yang ada pada setiap sahabat yang sudah mereka korbankan dari waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, keluarganya, bahkan sampai jiwanya untuk membela Rasul, untuk keselamatan Rasul, khususnya untuk keutuhan agama yang dibawa oleh Rasul. Sampai kepada kita hari ini, mustahil tanpa pengorbanan mereka agama ini tidak akan sampai kepada kita. Apalagi pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dicaci maki demi kita, dicibirin, diusir, diancam, bahkan dijebak dan seterusnya, dilemparin batu, lemparin kotoran demi kita semuanya. Tapi apa yang sudah kita buktikan kepada beliau sebagai bentuk cinta kita? Suruh ngikutin sunnahnya aja pakai nego-nego dulu. Padahal beliau sudah berkorban buat kita. Apa yang sudah kita sumbangsikan buat beliau? Buktikan kecintaan kita. Sebesar apa sunnah yang sudah kita ikutin? Tapi yang paling besar, mereka cuma sekedar berkuar, katanya orang Jakarta dulu. Cuma dengan lisan doang, cinta, 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 subhanallah. Tapi sunnah tidak suka. Pakaiannya jauh daripada pakaian sunnah. Penampilannya jauh daripada penampilan sunnah. Lisannya jauh daripada lisan sunnah. Salawatnya tidak mengikuti salawat Nabi. Dikirnya tidak mengikuti dikir Nabi. Termasuk juga ibadahnya jauh daripada ibadah tuntunan Nabi SAW. Hanya mereka membanggakan pakaian yang berlapis-lapis. Katanya sunnah. Padahal sama sekali tidak ada daripada tuntunan sunnah Nabi SAW. Hakikatnya mereka itu yang dicari ujungnya. Yang dicari kebulinya. Bukan sunnahnya. Karena ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang sudah murni, dan dengan kita semakin cinta kepada beliau, kita semakin tunduk patuh taat dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Allah Taala berfirman dalam Al Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ini yang menjadi pegangan kita, para sahabat, orang yang paling terdepan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ditutup dengan azan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan motivasi semangat buat kita semua, insyaAllah, untuk kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Taala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.